rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 8. maj. Vi ste na talasima Radija Svet Igore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U prošlonedeljnoj emisiji čuli smo nekoliko uvodnih poglavlja iz knjige sveštenika Pavla Gumerova Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika. U današnjoj emisiji nastavljamo i slušamo tekst Razrešenje konflikata, strategije i taktika. Poslušajmo. Vaspitanje se kod muškarca ili žene najbolje ogleda u načinu na koji se svađaju. Stručnjaci iz oblasti konfliktologije su 70. godina prošlog veka izdvojili 5 stilova ponašanja u konfliktnoj situaciji. To su povlačenje, popuštanje, nadmetanje, kompromis i saradnja. Razmotrit ćemo svaki zasebno. Povlačenje. Sami naziv ovog stila govori nam o tome da učesnik sukoba teži da izađe, to jest da se povuče iz konflikta. Pri tome on ne pokazuje nikakvu želju za zadovoljenjem sopstvenih interesa, niti za saradnjom u cilju pronalaženja opšteg rešenja sa drugom stranom koje bi odgovaralo svakom od njih. Povlačenju obično pribegavaju u nekoliko slučajeva. Kada razlog spora ne predstavlja ništa bitno za stranu koja teži povlačenju, čovjek smatra da nema potrebe da se upušta u konflikt zbog takvih sitnica. Kada postoji mogućnost da dođe do cilja mirnim putem, kada dolazi do konflikta među ljudima ravnopravnim pomoći i položaju koji žele da izbjegnu komplikaciju svojim odnosima i kada je onaj koji se povlači iz konflikta svestan svoje zablude ili vidi da njegovo ja posjeduje veću moć, da je na mnogo višoj poziciji i većeg ranga ili da se nalazi u emocionalno neuravnoteženom stanju. Povlačenje je ponekad neophodno da bi se odložila žučna rasprava i dobilo vreme za donošenje preko potrebne odmerene odluke. Povlačenje nije baš uvek prikladan način reagovanja u konfliktnoj situaciji. Ponekad problem koji je doveo do sukoba zahteva zaista ozbiljno obrazlaganje i traženje zajedničkog rešenja. Međutim, veoma često povlačenje pomaže pri izbjegavanju svađe pre nego što se ona i zametne, naročito kada je njen razlog beznačajan, a jedan od oponenata u stanju gneva i ljutnje. Takav slučaj je opisan u Otačniku Svetog Ignjatija. Bila jednom dva monaha, rođena braća po telu i po duhu, i protiv njih se bi urotio lukavi đavo s ciljem da poseje razdor. Jednom mlađi brat u predvečer je po običaju prisluži kandilo i postavi ga na postolj. Zlonamernim delovanjem demona postolje pade i kandilo se ugasi. Lukavi đavo je na taj način samo stvarao povod za svađu među njima. Stari brat skoči u besu i poče da bije mlađeg, ovaj ničice pade i stade moliti svog rođenog. Smiri se, gospodaru moj, zapalit ću je opet. Iz razloga što on nije odgovorio u gnevu, lukavi duh, budući posramljen, istog trenutka odstupi od njega. Još jedan stil konfliktnog postupanja je popuštanje. On ima mnogo zajedničkog sa povlačenjem, ali se od njega razlikuje po tome što strane ne izbjegavaju zajedničke napore za rešavanje konflikta i pri njemu se interesi suprotstavljenih strana više uzimaju u obzir. Kod popuštanja učesnici teže da ublaže i izglede konflikt putem uzajamnog poverenja, popustljivosti i izmirenja. Oni projavljuju predusretljivost i spremni su da jedan drugome popuštaju, ne zanemarujući interese druge strane. Popuštanje kao način postupanja u konfliktnoj situaciji prikladno je u nekoliko slučajeva. Kada je konflikt dostigao tačku ključanja ili došao do usijanja, pa su za očuvanje mira potrebni uzajamni ustupci i izlaženje u susret s obe strane. Kao primjer možemo navesti sljedeći slučaj. Dva brata koja su želela da žive zajedno smestila su se u istu keliju. Jedan od njih je u sebi ovako razmišljao: činit ću samo ono što je po volji brata moga. Isto je govorio i drugi: ispunjavat ću volju brata svoga. Živeli su mnogo godina u ljubavi. Nečastivi to videvši požele da ih rastavi. On dođe, stade kod vrata i jednome se bratu prikaze kao golubica, a drugome kao vrana. Jedan od braće reče: vidiš li to goluba? To je vrana, odgovori drugi. Počeše se raspravljati. Jedan je govorio jedno, drugi drugo. Najzad se i potukoše. Na veliku radost nečastivog, posle čega se i raziđoše. Nakon 3 dana, kad su došli k sebi, zatražiše jedan drugom oprošta i rekoše da se zaista viđena ptica prikazala jednome kao golubica, a drugome kao vrana, u čemu oni prepoznaše iskušenje nečastivog. Posle toga živeli su nerazdvojno do same smrti. Popuštanje može da bude primijenjeno u situacijama u kojim učesnik konflikta ne smatra nastali problem naročito važnim za sebe, te je zbog toga spreman da uzme u obzir interese druge strane i da joj popusti. U konfliktologiji se popuštanje smatra najprihvatljivijim načinom rešavanja konflikata. Prilikom njega sukobljene strane ne samo da ne izbjegavaju odluku težeći izmirenju, nego i zajednički rade na rešavanju problema, poštujući dobre međuljudske odnose i prijateljsku naklonost. Oni pristaju na ustupke, ali pri tome ne zaboravljaju na lične interese. Konfrontacija kao način ponašanja u konfliktu karakteristična je po tome što onaj koji se njom služi teži da nametne drugim stranama svoju tačku gledišta, delujući grubo i samostalno i ne vodeći računa o interesima drugih učesnika u sukobu. Pri tome se primenjuju snažan pritisak, službeni položaj, ucjenjivanje, zaplašivanje, prinude i slično, kako bi se zauzela prednost u odnosu na oponenta i održala pobjeda u sporu. konfrontaciju primenjuju onda kada je konfliktna strana apsolutno uverena u to da je jedino njen pristup rešavanju problema ispravan. Po svom višem položaju ona deluje sa aspekta moći i želi da primora drugu stranu na donošenje za nju preko potrebne odluke. Prilikom konfrontacije ne mogu se uvek primenjivati sila i vlast. Međutim, to je uvek vrlo surova i beskompromisna odbrana svoje pozicije i sopstvenih interesa. Naravno, konfrontacija je najnepoželjniji stil postupanja u problematičnim situacijama. Kao ilustraciju toga, moguće je navesti primjer bilo kojeg bračnog konflikta gde muž želi da reši problem koristeći se svojom vlašću koju poseduje kao glava porodice. Uzmimo primjer mlade porodice, muž i žena koji imaju decu. Daćemo im čak i neka imena, na primjer Vladimir i Irina. Poznavao sam, na primjer, nekoliko bračnih parova gde su se supružnici zvali Volođe Ira, ali nek mi oni ne zamere. Naši junaci su izmišljeni, tako reći univerzalni, te su stoga sva moguća podudaranja čista slučajnost. Pošto je moja knjiga posvećena tome kako steći mir u porodici, pomenuta imena su najpodesnija jer se Irina sa grčkog prevodi kao mir, a Vladimir je slovensko ime koje znači vlada u miru. Supružnici razmatraju kod čijih roditelja da odu posle praznične službe radi proslave Božića. Vladimir predlaže kod njegovih, pošto oni žive na drugom kraju grada i mladenci ih retko obilaze i uopšte uzevši zato što njegova mama veoma lepo kuva. S druge strane, Ira želi da poseti svoje roditelje. Oni, kaže, žive blizu, a dečice su male i svakako će biti umorna nakon službe. Uz to, Irina, pravo govoreći, nije u najidealnijim odnosima sa mamom svog muža, pa je njoj logično ugodnije da provede vreme sa svojima. Reč po reč, situacija postaje napeta, niko ne želi da popusti. Vladimir se na kraju koristi teškom artiljerijom. Ira, pretećim glasom joj se obraća, ko je ovde glava porodice? Ko ima poslednju reč? Kako ja kažem, tako ima i da bude. I zapravo, zaboravila si šta se čitalo na venčanju, a žena da se boji muža. Irina će nerado morati da se smiri, mada je za nju praznični ručak već propao. A ovu, u principu, jednostavnu situaciju je bilo moguće razrešiti drugim, mirnim putem, ali o tome ćemo nešto kasnije. Već je bilo rečeno da se pri konfrontaciji ne primenjuje baš uvek brutalna sila. Ponekad se ona može iskazivati nepokolebljivom i istrajnom odbranom sopstvene pozicije. Strana koja zastupa tu poziciju primenjuje uverljive argumente i nepokolebljivost u svojoj odluci, zato što zna da je novonastali problem za nju veoma važan. Naprimjer, često se događa i sledeća situacija. Kad je jedan od supružnika, recimo žena, vernik i hoće da vodi decu u crkvu, kao i to da ih vaspitava u pravoslavlju, a muž prema pitanjima vere ne samo da je ravnodušan, već se i veoma neprijateljski odnosi prema pobožnosti svoje supruge. Zabranjuje da odlazi u hram, da se moli i pričašćuje decu. Ovde poslušanje mužu ne može da bude više od poslušanja Bogu. I žena je dužna da stameno ostane na svojoj poziciji, ne gubeći naravno poštovanje prema njemu. I ne sme da odstupi od svojih hrišćanskih principa u korist njega. Ljubav prema Bogu je uzvišenija od ljubavi među srodnicima. Ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, kaže se u Evanđelju. Ili recimo sledeći primjer. Žena želi da abortira. Muž je kategorično protiv toga. Ovde kompromis nije moguć. Ukoliko žena ne posluša muža i ipak ode na čedomorstvo protiv njegove volje, on ima čak pravo i da se od nje razvede, prema socijalnom konceptu Ruske pravoslavne crkve, donetom na Arhijerejskom saboru 2001. godine. Međutim, konfrontacija je uglavnom nedovoljno dobar put do rešenja konflikata i treba ju primjenjivati samo u retkim slučajevima. U ovom stilu ponašanja sukobljene strane su spremne da usaglase svoje razlike putem uzajamnih ustupaka. Oni traže kompromisno rješenje koje će zadovoljiti sve strane. Stil kompromis jedan je od najpoželjnijih metoda rešavanja konflikata jer dovodi do prevazilaženja zlovolje i može na neki način da zadovolji sve strane u sukobu. Kada strane u sukobu pribegnu kompromisnom rješenju problema, to govori o njihovoj visokoj kulturi ponašanja i zdravom razumu. Međutim, pre nego što primijenite ovaj stil, potrebno je sve dobro odmeriti, to jest da ne žurite u donošenju kompromisnih odluka i da obavezno provjerite je li kompromis u ovoj situaciji odgovarajuće rješenje ili ipak mora da se pribegne povlačenju, popuštanju, odnosno saradnji. Kompromis ne mora uvek da bude odgovarajuće rješenje i nije uvek u stanju da reši sve protivurečnosti i da zadovolji interese svih strana. Ali ponekad može da se primjeni čak i kada se suprotstavljeni interesi međusobno isključuju, ali su sukobljeni svjesni potrebe da nađu privremeno rješenje i pomire se sa datim položajem stvari, sve dok se ne pronađe najbolje rješenje. Isto tako, kompromis je veoma poželjan kao prelazno rješenje ako konflikt preti da preraste u svađu i rezultira dalekosežnim raskidom odnosa i velikim gubicima. Objašnjavajući konfrontaciju kao način ponašanja u konfliktnim situacijama, koristili smo se primjerom jedne porodice. Vratimo se opet na isti bračni par kako bismo uvidjeli kako sad rešiti istu situaciju, ali uz pomoć kompromisa. Dakle, svaki od supružnika želi da slavi Božić sa svojim roditeljima i tu dolazi do sukoba interesa. Muž Vladimir želi da budu interesi njegove supruge zadovoljeni, ali i svoje roditelje također želi da posjeti. Ovdje je moguća sljedeća varijanta. Vladimir kaže ženi: Iriša, veoma poštujem tvoje roditelje i uvek mi je lepo kod njih. Ali odavno nismo posjetili moju rodbinu jer ne žive blizu, a kod tvojih smo bili nedavno. Hajde da mi ipak proslavimo praznik sa mojima, ali ti obećavam da ćemo sigurno posjetiti tvog oca i majku za par dana, na svjatki, jer je Božić praznik koji se slavi više od jednog dana. Videvši iskrenu privrženost i želju muža da se neslaganje razreše mirnim putem, Irina pristaje na taj kompromis. Saradnja se odlikuje činjenicom da strane u sukobu žele maksimalno da realizuju svoje interese, ali za razliku od konfrontacije, oni zajednički traže put do rješenja koje zadovoljava sve strane. Oni zajedno rade, sarađuju zarad ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Ovaj stil je prihvatljiv onda kada je problem važan za sve strane, a niko nema nameru da izbjegne njegovo rješavanje. Pri tome se strane uzimaju u obzir s njihovim međusobnim interesima i potrebama. Ovaj stil nije jednostavan jer rasprava o problemu zahtjeva veliku mudrost, strpljenje, prijateljstvo i sposobnost da se uspostavi saglasnost. Na kraju krajeva treba da se uzmu u obzir sve želje učesnika u sukobu i da se uspostavi saglasnost. Primjera radi, vratimo se opet našim supružnicima. Najstariji sin Volođe i Ire je krenuo u školu. Poslali su ga u pravoslavnu gimnaziju koja se nalazi malo dalje, to jest nekoliko tramvajskih stanica od njihove kuće. Ali oni, pored njega, imaju još dvoje dece i njihov odgoj također zahteva dosta vremena i truda. I eto, Irina Vladimira moli da ode po dete u školu posle posla. On ostaje u produženom boravku. A Vladimirov posao zahteva odista naporan rad. Od njega se on mnogo umori, a pored toga uzima još da radi kod kuće, piše članke za jedan naučno-popularni časopis. Najmanje što želi jeste da se negde zadržava posle, jer mu u tom slučaju onda ostaje manje vremena za odmor, a uz to još treba ispraviti nekoliko članaka. Ovdje postoje dve mogućnosti. Ili da Vladimir primjeni metod konfrontacije i kategorično odbije da pomogne svojoj supruzi, što njoj teško da će se svidjeti, ili će naći način da zajedno reši ovaj problem. Naprimjer, Vladimir kaže ženi: Ira, Pa ti znaš kako sam ja umoran posle posla, a moram još da ispravim i greške u tekstovima. Ali razumem da si se i ti takođe veoma zamorila od dece, pa hajde da pokušamo da nađemo neko rešenje. Irina odgovara. Ako bi mi ostavio svoje članke, mogla bih da ti pomognem u toku dana da ih pregledam i ispravim stilske greške. A onda ćeš ti imati vremena da preuzmeš dečaka iz škole i da provedeš neko vreme sa nama. Zaista cijenim ono što radiš za nas i znam da ti je potrebno da se opustiš nakon posla. Ovo rešenje odgovara oboma, a konflikt je rešen. Uopštivši sve gore pomenuto, može se zaključiti da su najkonstruktivniji i najproduktivniji stilovi ponašanja u konfliktnim situacijama saradnja i kompromis, zato što podrazumevaju zajedničku akciju, to jest aktivnost svih učesnika. Povlačenje i popuštanje se također mogu primeniti u određenim situacijama, mada podrazumevaju pasivno delovanje. U porodičnom životu je posebno važno imati na umu da je glavna stvar očuvanje mira i ljubavi. Iz toga treba izabrati stil ponašanja u konfliktu tako da porodični mir ne bude narušen, čak i ako pri tome supružnici moraju da žrtvuju sopstvene interese. Uvek treba odvajati primarno od sekundarnog. Važna pitanja treba da razmatramo smireno, ako drugorazrednih da znamo i da popustimo.
Rađajte se i množite se.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri, svetog pravoslavlja. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri, svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. pešteri hladnoj usred stjene sive. Tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete koja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Rađajte se i množite se.
Sljedeće poglavlje govori o stresovima i konfliktima. Savremeni čovjek se nalazi u stanju gotovo konstantnog stresa i napetosti. Njega opterećuje teret porodičnih problema, poteškoće na poslu, a tome mora da se pridoda i prenaseljenost velikih gradova, što za posljedicu ima saobraćajne gužve, kašnjenja, nenormalan tempo života, hronični umor i nemogućnost da se isključite iz svakodnevnih problema čak i tokom sna. To stanje se naziva menadžerski sindrom i još mnogo, mnogo toga. Anksioznost i depresija usled stresova postale su najčešći neurološki poremećaj našeg vremena. U Sjedinjenim Američkim Državama anksiozni poremećaj se smatra najrasprostranjenijim psihijatrijskim oboljenjem. U Rusiji mislim da je situacija još gora. Naši sugrađani su stalno zabrinuti, anksiozni i nesigurni u sutrašnjicu zbog svoje nezaštićenosti. To je razumljivo. Država im ne pruža adekvatnu socijalnu zaštitu i stabilnost. U njoj su neprestane krize. Naši ljudi se plaše svega, da će izgubiti posao i da neće biti u stanju da prehrane svoju porodicu. Boje se starosti, da neće dočekati penziju i još mnogo čega. Terorista, pljački, prirodnih katastrofa i drugih nesreća, posebno zato što sve to svakodnevno gledaju na vestima. Ali, najgore je što se plaše ljubavi. plaše se da veruju jedni drugima, što dovodi do kraha porodice i rezultira sklapanjem sve manjeg broja brakova. Uz to, ljudi ne žele da rađaju decu. Konstantni stresovi ne samo da utiču na mentalno zdravlje, već su i veoma jaki faktori konfliktnih situacija. U stanju stresa ljudi su skloni konfliktima, sukobima i svađama. Nekad je i sitnica dovoljna da izazove ispraznu raspravu i da dovede do ljutnje. U stanju napora i umora lakše je načiniti nepromišljene poteze. Ne kaže se uzalud u ruskoj poslovici da se prije donošenja važne odluke najpre odmorimo i naspavamo, jer jutro je pametnije od večeri. Kod muškaraca i žena reakcija na stres i načini borbe s njim su veoma različiti. Dakle, šta je to stres i kako se nositi s njim? Reč stres je engleskog porekla i prevodi se kao napetost. Stres je stanje napetosti ili nervozno uzbuđenje koje se javlja kao rezultat rešavanja protivurečnosti između prirodne, socijalne i duhovne suštine ličnosti, to jest zaštitno-konformistički odgovor organizma na izloženost nepovoljnim uslovima života. Termin koji se koristi da opiše širok spektar čovjekovih stanja nastaje kao odgovor na različite ekstremne pritiske, stresore. Stres može imati ili pozitivan mobilisanje ili negativan uticaj na aktivnost sve do njene dezorijentacije. Međutim, moramo da razjasnimo da ekstremni uslovi, stresori, ne mogu uvijek biti nepovoljni, to jest negativni. Na primjer, brak, rođenje deteta, to su također veoma veliki stresovi. Naučnici su napravili specijalnu tabelu stresova gdje su ih rasporedili prema stepenu uticaja na čovjeka. I u ovoj tabeli brak se ocjenjuje cifrom koja neznatno prevazilazi nivo stresa pri razvodu. Neverovatno, stres je pri stvaranju porodice veći nego pri takvoj jednoj tragediji kao što je razvod. Na taj način, stres nije obavezno povezan sa nekim negativnim iskustvom. On može biti izazvan promjenama uslova života koje od nas zahtijevaju velike napore naših mentalnih i fizičkih snaga, jer kad ljudi stupe u brak, oni preživljavaju odjednom nekoliko stresova. Sami prosudite, supružnici treba da izgrade svoje odnose, a to znači da mijenjaju svoje ukorenjene navike, različite predstave o tome kakva bi trebala da bude porodica, načine ponašanja, ponekad i kopernikanskim obrtom. Kad osoba stupi u brak, ona onda dobija značajan broj novih srodnika, sa kojima također mora da nauči da funkcioniše. Ulaskom u brak veoma često dolazi do promjene mjesta boravka jednog ili oba supružnika. Dalje, najčešće predstoji jedan veliki stres, rođenje prvog deteta i još mnogo, mnogo toga. To jest, prvih godina braka od supružnika se zahtijevaju veoma veliki napori. Početni period izgradnje porodice je zaista kao gradilište. Nešto se ruši, a nešto iznova podiže. Ljudi se s radošću zbližavaju, učeći se da zajednički doprinose porodičnom blagostanju. I u ovoj žurbi, dok izgrađuju hram porodične sreće i rješavaju brojne probleme, najvažnija stvar za supružnike je da sačuvaju svoje osjećanja jedno prema drugom i svoju ljubav, ne pokušavajući da sve reše sad i odmah. To znači da treba da misle samo na ono što je bitno, jer im ljubav i obostrana naklonost i daje osjećaj sreće, a upravo ta radost im pomaže da prevaziđu sve teškoće i stresove prvih godina braka. Anksioznost, stalni unutrašnji pritisak, sve vrste strahova, sve su to simptomi našeg vremena. Zašto? Zar ljudi prošlih vekova nisu znali za ratove, prirodne katastrofe, siromaštvo i bolest? Svi ovi faktori su bili prisutni i to u mnogo većoj meri nego što su sada. Najveća bolest savremenog sveta je hlađenje vere. Oprez, strah, nesigurnost i depresija proizilaze iz nedostatka vere ili dolaze iz potpunog neverja u Božju promisao. Vera, poverenje i samouverenost su reči sa istim korenom. Istinski religiozna osoba je uverena, ne samo uverena, kada se uzda samo u sebe i svoje snage, već je uverena da je Gospod ni po kakvim okolnostima ne bi ostavio. Ona veruje Bogu. Ona poverava svoje teškoće i probleme Gospodu. Stavi na Gospoda breme svoje i On će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne. Vernik je svestan da sve životne okolnosti, pa čak i one veoma teške i tužne, imaju smisla. Sve što se s njim zbiva je zbog nečeg potrebno. On nije prepušten slepoj sudbini u ovom nepreglednom i neprijateljskom svetu, već je uz njega Bog koji ga vodi ka spasenju. U poređenju sa drugim ljudima, hrišćanin je zahvaljujući veri i nadi postojaniji u stresu. On ima čvrst temelj, smisao i osnov u svom životu i zato je njemu lakše da se nosi sa svakodnevnim izazovima. Prisustvo vere i poverenja u Boga je najvažnija stvar koja treba da nam pomogne u stanju stresa. Druga, jednako važna stvar, jeste odnos prema onome što nam se događa. Ono najteže nisu samo teške životne okolnosti i tuga, već kako se mi prema tome ponekad i odnosimo. To jest, ništa se još nije ni dogodilo, a mi smo već počeli da brinemo i da se opterećujemo predosećajima i sumnjama. Treba uvesti sebi čvrsto pravilo. O problemima se brinete tek kad nastanu. I drugo, promeniti odnos prema neprilikama. Najveći problemi ne nastaju spolja, već se dešavaju u nama samima, to jest u našim podešavanjima i proceni situacije. Sjećate se čuvene basne Krilova, lisice i grožđe. Lisica je opazila grožđe, međutim, pošto je bilo suviše visoko, nije mogla da dopre do njega. Zbog toga je odustala, ali je rekla sebi kako je grožđe i onako kiselo. Umjesto brige i mračnih pomisli o nedokučivosti cilja, lukava lisica je izmenila svoj odnos prema problemu i brzo našla utehu. Svi naši problemi su pre svega u našoj glavi, u tome kako se odnosimo prema njima. Jer možemo čak i od najmanje sitnice i obične pretpostavljene poteškoće da napravimo strašan problem. Sećam se scene iz starog domaćeg filma Plavuša iza ugla. Glavna glumica sedi i plače. Prilazi joj njen verenik u ulozi Andreja Mironova i pita je: šta se desilo? Ona odgovara: ja sam jednostavno pomislila, eto, udaću se za tebe, živećemo skupa, sve će biti u redu, dobit ćemo sina, bit će najlepše, najzdravije i najsrećnije dete, ići će u najbolju školu, učit će bolje od svih, a zatim ćemo ga upisati na najbolji institut. I eto, čitavu njegovu generaciju šalju na praksu i odjednom otuda javljaju da je izbio požar u domu koji je on pojurio da gasi. Obrušio se krov sa doma i tamo je naš dečak junački poginuo. Preživljavanje nekih fiktivnih, imaginarnih problema ili događaja koji se još uvek nisu dogodili, veoma snažno truje živote ljudi koji su skloni anksioznosti i nervnim poremećajima. Takvima može da padne mnogo gore očekivanje i preživljavanje nekog problema nego što bi sam problem. Da bismo našli način kako da se nosimo sa ovakvim stanjem, pomaže nam molitva. Bez Boga ni preko praga, što su govorili u staroj Rusiji. Svako delo, posebno ako je povezano sa poteškoćama i preživljavanjima, mora da prati molba i obraćanje Bogu za pomoć, da bi Gospod pomogao i nama i našim najbližim na svim putevima života. Ne smemo se oslanjati na svoje slabe snage, nego na pomoć Božju, jer tada i briga što nismo u stanju da se izborimo s problemom odmah nestaje. Zabrinutost za decu i bližnje je apsolutno normalna reakcija na stres, ali ponekad ona može dostići neslućene razmere patološke prirode. Uzbuđenje i neverica se leče verom u Božju pomoć, o čemu smo malo čas već govorili, ali također moramo imati veru i u naše bližnje, to jest imati poverenja u njih. Vrlo često se roditelji preterano brinu za malu i odraslu decu, adolescente, žene za svoje muževe, da li on prestao da me voli ili mi vera. Moramo imati na umu da ako volimo osobu, onda joj moramo i verovati. Ne smemo u potpunosti da kontrolišemo svoje bližnje i da ih pretvaramo u ličnu svojinu. Zabrinutost, nemiri, a naročito sumnje neće uneti toplinu u naše odnose. Božje ime treba prizivati ne samo u životnom trenutku kad je teško i kad je u srcu tuga, nego uvek i pre svakog postupka. Sada su mnogi prinuđeni da puno rade, ponekad čak i po nekoliko poslova, kako bi prehranili svoju porodicu. Religiozan čovjek, koji ne zaboravlja da prizove Boga u pomoć, zna koliko se lakše obavlja svaki posao kada se on radi sa molitvom. Naporan rad i umor od posla, sve su to izvori stresa. Nama je zapoveđen rad, u znoju lica svog, ali svaki posao treba da radimo razumno. Hronični umor i kao rezultat stalna razdražljivost i malaksalost mogu veoma loše da utiču na naše odnose sa bližnjima. Prilikom obavljanja bilo kakvog posla treba znati pravilno rasporediti snage, to jest da ne radimo prekomerno dok ne padnemo s nogu i da se ne uprežemo u sve poslove odjednom. Brzo odrađen posao, i to uz vrlo velike napore i prolivenu krv, po pravilu nije dobro urađen posao. Postoji ona čuvena šala na tu temu. Kad pitaju čoveka, kako se vi borite s umorom i oslobađate napora? On odgovara, a ja se uopšte ne naprežem. Naravno, nemam na umu nerad i iznurenost, već pametno raspoređivanje sopstvenih snaga. Isti posao se može uraditi i sa strašnim naporom, kao i obrnuto, s lakoćom i neusiljenošću. Naprimjer, u ovo naše doba konstantnog nedostatka vremena prešlo je u naviku da se uvek i svuda kasni. Iz ličnog iskustva znam da je kašnjenje posebno hronično izvor stalnog stresa. Koliko bismo samo nerava, mentalnih i fizičkih snaga sačuvali, jednostavno kada bismo sebi uveli čvrsto pravilo raspoređivanja vremena tako da na posao, u školu, na važan sastanak dolazimo ne tačno u zakazano vrijeme, već 15-20 minuta ranije. Za vrijeme ratnog vremena stalna žurba, metež i napetost također ne doprinose reproduktivnosti, kao što i obrnuto, posao sa stalnim ili kraćim pauzama pomaže da se izbjegnu prekomerne iscrpljivanja. Na zapadu se sprovelo istraživanje čim je rezultatom utvrđeno da je u fabrikama ili kancelarijama u kojima su bile nameštene posebne sobe za odmor gdje bi zaposleni mogli u toku kratke pauze da odspavaju, produktivnost snažno porasla. Uzgred, da bi poboljšali svoju adaptaciju na stres, neophodno je da se dovoljno naspavamo. Nedostatak sna, kao i umor, ima tendenciju da stvara napetost i može da dovede do nervnog sloma. Što manje bude u našem životu umora, anksioznosti i stresova, manje su šanse za sukob i svađu ili će se produktivnije prevazilaziti nesuglasice ako je ipak došlo do sukoba. Pametna žena zna da se ni u kom slučaju bitni problemi ne rešavaju kad je muž umoran ili gladan, već da je onda bolje važan razgovor odložiti za kasnije. Poštovani slušaoci, evo, čuli smo još nekoliko poglavlja iz knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, pisca sveštenika Pavla Gumerova. Bilo bi to sve što smo pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađite se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana, a do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.